ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของวรรณกรรมสำคัญของชาติเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นตอนใหม่ซึ่งบางคนก็เรียกว่าขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏแล้วก็บางเล่มบางสำนวนก็เขียนสั้นๆว่าขุนช้างฟ้องขุนแผนเฉยๆเรื่องราวตอนนี้เป็นอย่างไรเอาตัวสาระของบทร้อยกรองในเสภาขุนช้างขุนแผนมาเปิดตอนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเลยกันแล้วกันนะครับจะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงพบเลิศลบธรณีไม่มีสองเนาในปรางมาศปราสาททองทรงตรองตริงราชการเมืองตะวันบ่ายชายแสงพระสุริยังผ่านฟ้าสะทรงทรงเรืองพรายแพรวแก้วทองร้องเรืองนางในแน่นเนืองประนมก่อนเสด็จออกพระที่นั่งบัลลังก์อาจหมู่อำมาตย์หมอบเฝ้าแหลงสลอนดำรัสถามเนื้อความราษฎรเป็นตายตัดรอนตามอาญาพันพระพักเหลือบแปลแปรไปนั่นใครหมอบอยู่ข้างท้ายวางอ้ายขุนช้างหรือใครไปไหนมาอกใจไหลบ่าเป็นรอยตีหน้าผากถลอกเป็นรอยริ้วผมพ่อยย่อยยับเป็นสับสิงโลนเกลี้ยงเพียงหูดูอับปรีใครตีมึงมาหรือว่าไรเปิดขึ้นมาสมเด็จพระพันวาสาก็ออกมายังท้องพระโรงมีเสนาบดีข้าราชการเฝ้าแหนอยู่มากมายมหาศาลทีเดียวก็มีพระดำรัสนะคือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของราชการแล้วก็ทอดพระเนตรไปเห็นขุนช้างหมอบอยู่เดี๋ยวว่าท้ายโด่งทีเดียวล่ะนะครับอยู่ข้างหลังก็สงสัยก็ตรัสถามบอกว่าเอ้ยนั่นใครวะโอ้ไอ้เจ้าขุนช้างนี่เองไปทำอะไรมาเนี่ยอกใจไหลบ่าถึงเห็นเป็นรอยตีขนาดนี้หน้าผากมือนี่ก็ถลอกปอกเปิกผมเผ่าไม่เหลือเลยดูไปเหมือนกับตะเถนโกนหัวบวชอย่างนั้นเลยใครไปตีมึงมาได้ยังไงนะนี่คือสิ่งซึ่งเปิดเรื่องดีกว่าเปิดตอนดีกว่านะตอนขุนช้างจะมาฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏพอได้ยินคำถามมาจากพระโอษฐ์ของพระพันวาสาขุนช้างได้ยินก็ตระหนกตกประมาอยู่เป็นครู่ใหญ่อ้าปากค้างทูลอะไรไม่ออกเลยทีเดียวขุนช้างประมาอยู่เป็นครู่รับสั่งค้างอยู่ไม่ทูลได้พระจึงมีสีหนาฏประพาสไปใครทำไมมึงอะไอ้ขุนช้างขุนช้างตัวสั่นอยู่งันงกพระมืนสีตีอกเข้าตั้มผางรับสั่งใหญ่มึงจึงนิ่งพรางขุนช้างตัวสั่น พลันทูลไปขอเดชะตัวกล้าวกระหม่อมฉันชื่อว่าขุนช้างล้านบ้านรั้วใหญ่บิดาชื่อว่าขุนศรีวิชัยเทพทองนั้นไซเป็นมารดาพี่ชายคนหนึ่งชื่อพันศรเขาเกิดมาก่อนเป็นลูกป้าตัดนั้นสอนพระยาราธยาแล้วจึงถึงข้าพระบาทไซกระหม่อมฉันมีเมียชื่อแก่นแก้วลูกท่านตาหมื่นแผ้วบ้านรั้วใหญ่ป่วยเป็นฤาษีดวงตากลวงไปแต่ตายนั้นก็ได้หลายปีมาได้ยิงคำสั่งก็นึกว่าตกประมาอยู่พระพันวาสาก็ถามไปอีกว่าเป็นยังไงใครตีหัวมึงมาทำไมไม่บอกมานะคุณช้างก็ยังปากคอสั่นพูดไม่ออกอยู่นี่แหละพระมือสีเรียกว่าถึงขั้นโมโหฟาดตอกเขาดังตุบเลยแล้วบอกนี่ท่านมีรับสั่งถามทำไมไม่พูดประเดี๋ยวก็หัวขาดหรอกไอ้เวรเอ้ยนะคุณช้างก็ยิ่งตัวสั่นทูลปากคอสั่นทีเดียวบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าคุณช้างนะเจ้าช้างหัวล้านบ้านรั้วใหญ่นะพ่อชื่อว่าคุณศรีวิชัยไม่ชื่อว่าเทพทองมีพี่ชายเกิดจากป้าชื่อว่าพันศรต่อมาก็ราธยาศรพญาแล้วก็มาถึงตัวเองนะแล้วผมชั้นก็มีเมียชื่อว่าแก่นแก้วลูกของตาหมื่นแพ้วอยู่บ้านเรือใหญ่เหมือนกันแต่ว่าแม่แก่นแก้วเนี่ยเป็นโรคฤาษีดวงตากลวงโบสถ์ตายไปหลายปีแล้วพระองค์ทรงขัดพระทัยนักใครซักสัมมโนครัวมึงเล่าว่าขุนช้างตกใจได้สติมากราบทูลยังประมาอยู่วุ่นวายเอาหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าเจ้าวันทองขี่ม้าเข้าป่าหายโจรไพรใหญ่น้อยก็มากมายอาวุธตกกระจายออกเกลื่อนไปขุนแผนลูกยายทองประสีเงินทองของดีเป็นไหนๆกับวันทองสองคนที่ต้นใสช้างม้าตกใจไล่เข้ามาเขียนด้วยน้ำวายทั้งนายไพร่สายสินวงไว้รอบเคหาจะผูกคอให้ตายวายชีวาสอนพระยาโดดช้างวางเข้ารกผู้คนตายยับนับร้อยข้าวของเล็กน้อยก็พลัดตกมันขี่ม้าสีหมอกออกไล่ชกยกสารขึ้นไว้ใกล้ประตูพระพันวาสาเรียกว่าขัดพระทัยถึงขนาดกระทืบพระบาทตวาดก้องบอกเอ๊ทำไมต้องรายงานตัวขนาดนี้ไม่ได้ไปซักสัมมโนครัวนะนะพอเจออย่างนี้ขุนช้างก็ยิ่งประมาใหญ่กราบทูลและหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าวุ่นวายไปหมดทีเดียวนะครับบอกว่าเจ้าข้าเจ้าวันทองขี่ม้าเข้าป่าหายโจรไพรใหญ่น้อยมากมายขุนแผนมันเป็นลูกทองประสีเงินทองข้าวของเยอะแยะกับวันทองสองคนที่ต้นไทรช้างมาตกใจอุตลุดเขียนด้วยน้ำไว้สายสินวงรอบจะผูกคอตายผู้คนนับร้อยไอ้แผนขี่ม้าสีหมอกไล่ยกสายใกล้ประตูนี่คือสิ่งที่ขุนช้างหล่นลานทูลให้พระพันวาสาฟังถึงได้รู้สึกว่าพระพันวาสาฟังดูยังไงก็ไม่เข้าใจว่าขุนช้างเนี่ยมันพูดว่าอะไรต้องการบอกอะไรก็ร้องตะวาดไปอีกว่ามันอย่างไรไอ้ขุนช้างมึงพูดเรากับผู้ภาษาคนไม่เป็นกูไม่เห็นได้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ติดเฮ้ยเหมือนสีถามมาดูสิว่ามันจะเอายังไงบอกมันว่าอย่าตกใจไม่เข้าเรื่องพออย่างนี้เหมือนสีก็เลยได้หันไปถามขุนช้างพอเห็นเหมือนสีก็เรียกว่าค่อยโล่งอกบอกความจริงปนโกหกไปบอกว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองกับวันทองเนี่ยหลับอยู่ในห้องเมื่อตอนยามสามมีผู้ร้ายขึ้นมาสะกดให้แล้วก็หลับไปแล้วก็โกนหัวตัวเองจนเลือดไหลโสมเอาดินหม้อเขียนหัวเขียนตัวจนลายเป็นตุ๊กแกม่านที่แขวนไว้สามชั้นมันก็ฟันสยับเยินหมดทีเดียวข้าวของเงินทองสูญหายไปมากมายรอบบ้านก็รายสายศีลไว้มีเครื่องบัตรพลีเต็มกระบวนเมื่อตื่นขึ้นน้องรักวันทองก็หายไปตัวขุนช้างกับบ่าวไพร่ก็เที่ยวติดตามหาไปพบขุนแผนกับวันทองอยู่ที่ร่มไทรขุนแผนมีพวกโจรอยู่ในกำมือมากมายพอตัวของขุนช้างกับพวกเข้าไป ขุนแผนก็พาพวกโจรเข้าบุกฟันพวกไพรแตกกระจัดกระจายจับข้าได้เอาหวายเคี่ยนตีข้าจนลายตลอดทั้งตัวดังที่เห็นมาแล้วยังพูดจาท้าต่อไปอีกว่าถ้าพระองค์เสด็จไปมันจะชนช้างด้วยจะชิงกรุงศรีอยุธยาตั้งตนเป็นเจ้าเลยทีเดียวแล้วทั้งยังมีการกล่าวถ้อยคำหยาบช้าอีกมากมายมันปลูกตำหนักพักแรมตั้งค่ายคูประตูหอรบซึ่งพอเห็นแล้วเนี่ยต้องทูลให้ทราบว่าถ้าขืนปล่อยไว้ไอ้ขุนแผนก็จะกลายเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองแน่ๆเลยทีเดียวพระพันวาสาพอได้ฟังขุนช้างกราบทูลก็ดำริว่าเอ๊ะไอ้ถ้อยคำที่ไอ้ขุนช้างทูลมันดูยักเยื้องอยู่จะเท็จจริงก็ไม่ได้ปรากฏไอ้ขุนแผนพาเมียไปไอ้ขุนช้างก็ตามไปสู้ไอ้ขุนแผนมันเป็นคนดีมีวิชาความรู้ไอ้ขุนช้างเนี่ยไม่เป็นท่าก็เลยย่อยยับกลับมาไอ้ที่รอยถลอกรอยขวนนั้นเห็นทีไอ้ขุนช้างจะวิ่งหนีเข้าเซิงหวายแล้วพาแล้วว่าไอ้ขุนแผนเป็นคนเครียดแน่ๆทีเดียวเอาละจะฟังความข้างเดียวและพิจารณาโทษเนี่ยย่อมไม่ชอบดังนั้นพระพันวาสาก็เลยหันไปตรัสกับเจ้าหมื่นสีเจ้าหมื่นไวบอกว่าเอ็งจงเป็นแม่ทัพยกไปพร้อมดีรีผลให้ขุนเพชรอินทราเป็นปีกขวาขุนรามอินทราเป็นปีกซ้ายไปดูให้ถึงที่จับเอาความจริงให้ได้แล้วก็ไอ้เรื่องตำหนักไพรอะไรที่ไอ้ขุนช้างว่าดูแล้วไม่ค่อยเข้าทีอยู่เมื่อเจอไอ้ขุนแผนแล้วจงบอกว่ากูให้มันเข้ามาเรื่องถ้อยความกูจะชำระให้ยุติธรรมไม่ต้องกลัวว่ากูจะฆ่ากูจะตีแต่ถ้าแม้มันดึงดื้อมาเมื่อไหร่แล้วก็จับมันฆ่าเสียตัดสีบเอาไว้ในป่าเลยถ้ามันดึงดื้อขัดขวางนะพอเจ้าหมื่นสีเจ้าหมื่นไวรับสั่งอัญชลีแล้วก็ออกหมายให้พันพุทธจัดแจงเลขผาหาเสบียงแล้วก็ให้โหรหาฤกษ์กำหนดว่า4โมงเช้าประชุมผู้คนที่วัดชัยชุมพลเป็นเหล่าๆเสร็จแล้วต่างก็กลับบ้านขุนเพชรอินทรากลับมาถึงบ้านให้เมียจัดหาเสบียงช้างม้าผูกไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้านอนคืนนั้นขุนเพชรอินทราก็ฝันไปว่าถูกฟันตัวขาดเป็น2ท่อนแล้วก็ถูกผ่าอกควักหัวใจคว้างเข้าป่าพอตื่นขึ้นได้ก็ตัวสั่นหวั่นไหวปลุกผัวบอกโอ้โหพี่คืนนี้น้องฝันประหลาดไม่เคยฝันมาก่อนเลยแล้วก็เล่าความฝันให้ฟังอย่างถี่ถ้วนว่าบอกตรงๆน้องนี่ประหวั่นพรั่นใจนักทีเดียว
คราท่านขุนเพชรอินทราได้ฟังเมียว่าโกใจหายครั้นกูจะแก้ว่าฝันร้ายจะทุกโศกมากมายวุ่นวายไปจึงเอาความดีมากลบเกลื่อนหลับไหลใจเฟือนหาแน่ไม่เจ้าอย่าสลดรันทดใจแล้วชวนเมียนอนไปในรางตรี
ฝันครั้งนี้ขุนเพชรอินทราพอได้ฟังเมียเล่าก็ใจหายครับแต่ถ้าจะไปบอกว่าเนี่ยที่ฝันเนี่ยเป็นฝันร้ายนะก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องทุกข์เรื่องโศกขึ้นมามากมายแล้วก็จะทำให้ตัวเองนั้นเกิดความพวักพวงขึ้นมาอีกแต่นั้นขุนเพชรอินทราก็เลยพูดกลบเกลื่อนบอกว่าเออเรื่องฝันจะเอาอะไรแน่หลับมากกว่าฝันมากอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยนอนกันดีกว่านะก็ชวนกันนอนต่อไปคราวนี้พอมาทางฝ่ายของเมียขุนรามอินทราบ้างคืนนั้นหลับไปภรรยาของขุนรามอินทราก็ฝันเหมือนกัน
ฝ่ายว่าเมียขุนรามอินทราฝันว่าฟันหักเป็นสามสี่ตกใจผวางคว้าสามีพ่อเอ๋ยเมียนี้ช่างฝันร้ายพ่อจะไปทับจับขุนแผน เมียนี้ทุกแทนมิ่งควันหายวิปริตเห็นนิมิตเป็นอันตรายนางฝ่ายน้ำตาเข้ารำราย
เมียของคุณรามอินทราก็ฝันเหมือนกันนะฝันว่าฟันหักไป 3-4 ตกใจผวาตื่นขึ้นมาคว้าสามีแล้วก็ปลุกเล่าให้ฟังว่าพ่อจะไปทับจับขุนแผนครั้งนี้เห็นดูมันจะวิปริตผิดธรรมดานะพ่อนะพ่อจะอันตรายแน่ๆทีเดียวพอเมียรำพึงขึ้นมาขุนรามอินทราก็บอกว่าเออเธออย่าได้ประวันวัดอะไรเลยคิดมากก็ฝันมากนอนดีกว่านะสองบ้านพอเมียฝันแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนไปเถอะนะครับพอสว่างได้เวลาขุนเพชรอินทราก็รีบอาบน้ำแต่งตัวถือดาบคู่มือเดินออกมาเมียเห็นผัวไม่มีหัวอยู่บนบ่าท่านผู้ฟังการที่เห็นเงาไม่มีหัวก็ตกใจวิ่งเข้าไปกอดคุณเพชรอินทราไว้ก็บอกว่าฟังเมียเธอทูลหัวเมื่อตะกี้เนี่ยเดินมาเมียเห็นไม่มีหัวสมกับความฝันของเมียเองแน่แท้ทีเดียวถ้าขืนไปพ่อจะต้องตายแน่พบกับไปอินทราได้ฟังเมียขึ้นมาก็ทำหน้าเฟื่อนๆรู้สึกประหลาดใจนักไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยเออคราวนี้เห็นที่จะไม่ได้กลับบ้านมาเห็นหน้าเห็นลูกเห็นเมียอีกแล้วละมั้งคงจะตายในป่าเป็นแน่แท้ทีเดียวแต่ถ้าจะไม่ไปโอ้ใครต่อใครก็คงจะนินทาสำร้ายก็อาจจะต้องเจอพระราชอาญาพระเจ้าอยู่หัวด้วยนี่ยิ่งหนักกับอีกนะขุนเพชรอินทราก็เลยแข็งใจถือดาบออกจากบ้านไปทั้งฝ่ายของขุนรามอินทราแต่งตัวนุ่งผ้าเรียบร้อยแล้วก็เอาเครื่องรางคล้องคอเสร็จแล้วก็ถือดาบเดินมาเมียก็เดินตามมาส่งด้วยความรักขุนรามอินทราแม้จะหนักใจแต่ก็จำต้องไปทับพอลงบันได5ขั้นก็ไหวยวบหักสะบั้นลงถึงดินเลยทีเดียวไอการที่จะลงบันไดบ้านแล้วบันไดหักคนโบราณนี่ถือนักถือนานะครับว่าไปแล้วไม่รอดแน่ตัวของขุนรามอินทราก็เสียววาบเข้าไปในหัวใจดูท่าทางชีวิตจะสิ้นแน่งวดนี้นะก็หันหน้าไปดูเมียแล้วก็ยิ่งทำให้เสียใจยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องแข็งใจออกไปนะพอถึงจุดหมายนัดกันที่วัดชัยชุมพลพร้อมกันแล้วก็ได้เลิกตีคล้องออกเดินทางทันทีเลยทีเดียว
ครั้นได้เลิกดีให้ตีคล้องโห่ก้องปืนลั่นสนั่นสับหอกดาบปราบแปรแวบวับขี่ขับม้าช้างสลางมาพระหมื่นสีขี่ช้างกลางพหนพระหมื่นไว้ไหลคนไปข้างหน้าขุนเพชรขุนรามตามญาตราล้วนขี่ช้างงาสับประคับ
ขุนช้างขี่ช้างไอ้กลางเท่านั่งเจ้ามาในกูบหัวงุบงับสอนพระยาขี่คอขอกระชับราชยานั่งขับข้างท้ายมาผู้คนแลดูเขาหัวเราะว่าช้างนั้นล้านเหมาะกันหนักหนาที่ไม่เห็นก็เรียกกันเพียกมาขุนช้างหลบหน้าไม่เยี่ยมแลข้ามขนอนดอนฟากข้างปากคูผู้คนมาดูอยู่เซ็งแซ่ช้างมาเหยียดยัดอัดแอหมายมุ่งทุ่งแน่เอาตาลานบางก็ชิงปลาแห้งแย่งปลาสดพบอะไรเอาหมดมาทุกบ้านรีบเร่งรีพลโอลมานเย็นลงไม่นานถึงสามโก้หยุดยั้งตั้งหม้อเสร็จสับกินแล้วนอนหลับเช้าตั้งโหรีบรัดตัดมาเอาท่าโพแฟ้มโพหอบคอนย่อนย่อนมาเรียกกันว่ากองทัพก็ยกดันด้นมาออกมาทางตาลานสามโก้ท่าโพนะจนกระทั่งมาถึงที่ใกล้ๆกับท่าต้นไทร
ขุนช้างรู้สึกใจคอไม่ดีเลยบอกจะเหมือนสีว่าตรงนี้แหละจ้ะที่ข้าไล่ฟันมันตายเกลื่อนกลาดทีเดียวนั่นๆมีเห็นรอยวิ่งตะเกียกตะกายหนีนั่นไหมนั่นๆเห็นอยู่ตรงนั้นเลยนะเจ้าหมื่นสีได้ยินขุนช้างคุยโตแต่นั้นก็หัวเราะกักๆแล้วว่าเออจริงสิวะแหมเซิงหวายนี่แหลกละลายไม่เป็นสำเลยกูสงสัยว่าเอ็งฟันยังไงจึงได้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่บ่าวมันเข้าไปถางเอาตัวเองออกมาหรอกหรือเนี่ยนี่เอ็งจะว่ายังไงขุนแผนมันอยู่ไหนไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรเลยนะขุนช้างก็เลยตะโกนร้องถามพวกบ่าวบ่าวก็บอกว่านายมีร้อยเท้ามาตรงนี้นะก็เรียกกันไปยกตามกันไปอีกจนกระทั่งมาถึงจระเข้ 3,000 เจ้าหมื่นสีก็บอกว่าเออดีตรงนี้ดูทีชอบกวนอยู่เราลองแต่งคนไปสอดแนมดูดีไหมต่างคนก็ต่างไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นขุนช้างฟังว่าก็รีบลงจากหลังช้างแล้วก็บอกให้สอนพระยาเนี่ยพาขึ้นไปบนต้นไม้แอบดูกับตัวเองพอขึ้นไปบนต้นไม้ก็แลเห็นม้าสีหมอกกำลังกินหญ้าอยู่วันทองก็นอนหลับขุนแผนก็กอดวันทองอยู่ขุนช้างเห็นเข้าท่านผู้ฟังครับมืออ่อนตีนอ่อนงายหลังเกือบตกต้นไม้เลยทีเดียวดีนะที่สอนพระยาคว้าเอาไว้สะทันไม่งั้นก็เสร็จไปแล้วพอลุกขึ้นได้คราวนี้กลับไปยืนป้องหน้าตาเป็นมันตัวสั่นเต้นเย็งเย็งอยู่บนคาคบเลยทีเดียวฝ่ายพวกพรายเห็นคนมายุ่มย่ามแถวนั้นก็กระทำปฏิหารแลบลิ้นปริ้นตาหลอกพร้อมกับเกลี้ยกล่อมขู่ตวาดลั่นขุนช้างตกใจหลุดจากมือสอนพระยาหงายหลังตึงลงมาทีเดียวพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งแน่ไปบอกเจ้าหมื่นสีบอกว่าบัดนี้ข้าพบไอ้แผนแล้วมันกอดวันทองเมียข้าแน่นทีเดียวละแก้เมียข้าน่ะแดงเหมือนกับแป้งจีถ้าปล่อยเอาไว้นานไอ้แผนกอดตายแน่เร็วเถิดพระคุณช่วยด้วยช่วยด้วยนะนี่ขุนแผนก็เรียกกันว่าไม่รู้หรอกครับว่าตอนนี้ขุนช้างใส่ความตัวเองขนาดไหนอย่างไร
กรานั้นจะหมื่นไวจะหมื่นสิงได้ฟังคดีขุนช้างว่าเอ็งนี้ลุกลนพ้นปัญญาพอไปเห็นเมียมาว่าแก้มแดงเมียมึงถ้าแม้นเป็นแผ่นดินจนสุดสิ้นปีนี้ก็ไม่แห้งมันเหมือนด้วงรวงไม้ถึงไส้แดงป่านี้ก็จะแหว่งสักสองวาว่าพลางทางสั่งพวกกองทัพสู่จับอาวุธให้พร้อมหน้าว่าอ้อมล้อมไว้แต่ไกลตาอย่าเพ้อบุกรุกเข้าคลุกคลีปันด้านตรวจตราอย่าให้หนีได้แล้วลั่นของปืนไฟขึ้นอึงมี่ฝ่ายพรายบอกนายด้วยทันทีบัดนี้เข้าอ้อมล้อมวงมาความต่อไปจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันต่อครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
ครั้นอรุณรุ่งร่างสว่างแสงแจ่มแจ้งจังหวัดพระเวหางพระหมื่นสีหมื่นวัยก็ใครกล้าขุนช้างเข้ามาอยู่พร้อมกันท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่ก็ไต่ถามทราบความเกรงกริ้วให้หวาดวันครั้นได้เวลาก็พากันเข้าท้องพระโรงพลันทันใด
ก็รุ่งขึ้นนะจะหมื่นสีกับจะหมื่นวัยรวมทั้งขุนช้างก็ไปเฝ้าแหนอยู่พร้อมกัน พระพันวสาทอดพระเนตรเห็นจมื่นสีกับจมื่นไวแต่ไม่เห็นขุนเพชรขุนรามมีแต่ขุนช้างหมอบอยู่ข้างๆจมื่นสีก็ตรัสถามบอกว่าอ้าวได้ความว่ายังไงกันนะจมื่นสีก็กราบทูลไปบอกว่าขอเดชะชีวิตอยู่ใต้พระบาทตัวข้าได้ยกกองทัพไปถึงตำบลต้นไม้ใสสาขาพบขุนแผนกับวันทองสองคนอยู่ใต้ต้นพระไทรแลไปไม่เห็นมีอะไรปรากฏอยู่อย่างที่ขุนช้างฟ้องให้ขึ้นต้นไม้สอดแนมดูก็แลเห็นแต่ม้าพวกโจรป่าก็ไม่มีตำหนักพระพลาที่ว่าก็ไม่ปรากฏแต่ขุนแผนพอรู้ว่ากองทัพยกไปก็พาวันทองขี่หักวงล้อมกองทัพออกไปข้าขับพลไปก็ล้อมไว้แต่หาเห็นวันทองไม่ข้าได้ชี้แจงให้ขุนแผนเข้ามอบตัวว่าพระองค์จะทรงตัดสินให้เป็นธรรมแต่ขุนแผนไม่ยอมอ้างว่าวันทองเป็นของตนได้สู่ขอปลูกหออยู่ร่วมกันจนตัวขุนแผนเนี่ยต้องไปสงครามที่เชียงทองพออยู่ทางบ้านขุนช้างมาลวงว่าขุนแผนตายแม่ยายก็เลยยกวันทองให้เมื่อขุนแผนมาพบวันทองคราวหลังถือว่าเป็นเมียของตนก็เอาไปขุนช้างก็ตามไปรบขุนแผนขัดใจจึงตอบตีฝ่ายขุนเพชรขุนรามนั้นปากไม่ดีลำเลิกเบิกกล่าวหาว่าขุนแผนเป็นตัวกาลีลักวันทองแล้วว่าขุนแผนเนี่ยเป็นคนทรยศขบถจองหองยิ่งกว่านั้นยังลำเลิกถึงโคตรเง่าว่าพ่อของขุนแผนชื่อขุนไกรแม่ชื่อทองประศรีหนีไปบวชวัดส้มใหญ่พ่อตายเพราะขัดองค์การด่าเอาไว้มากมายแล้วยังเสือกใสไล่ช้างเข้าไปจะจับขุนแผนก็พยายามหลีกหนีถึง3ครั้งเห็นไม่ฟังกันขุนแผนก็เลยเข้าสู้ขุนเพชรขุนรามก็ตายด้วยฝีมือขุนแผนทั้งไพรพลก็พลอยตายไปมากกว่าอยู่ยกไป 5,000 ตายเหลือ 4,500 กว่าเหลือกองทัพกลับเมืองเพียง452คนเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
คร้านั้นพระองค์ผู้ทรงเดชฟังเหตุสงครามมาแต่ตนให้เครื่องคุณพระทัยดังไฟลนกระทือบนพระที่นั่งเพียงพังพับดังสายฟ้าผ่าฟาดพระสุเมนเอ็นถึงดินดอนสะท้อนกลับเว้ยไอ้นายทัพปลัดทัพภัยพลกูยับระยำไปช้างม้าอาวุธก็นับพันมันคนเดียวเท่านั้นไม่สู้ได้แสนขลาดชาติชั่วตัวจันไรทุดไอ้ใจผู้หญิงเที่ยววิ่งสุกเสียแรงเลี้ยงไว้ไม่ได้การหนักบัญชีเปล่าเปลืองเข้าสุกชอบแต่เคี่ยนส่งลงไปคุกยังมีหน้าวิ่งบุกมาบอกกูหากว่ามีใช่หาไหนมาถ้าข้าศึกอื่นไกลให้ไปสู้ไม่ทันเห็นรอยตีนพวกศัตรูเห็นแต่ผงคลีวู่ก็วิ่งเกลียวไอ้ชาติหมากาลีเห็นขี้เสือวิ่งแหกแฝกเฟือไม่แลเหลียวดีแต่จะเย่อหยิ่งนั้นสิ่งเดียวลอยลากหางเกี้ยวประตูดินหวีผมหย่งหน้าไอ้บ้ากามศึกเสือสงครามไม่เอาสิ้นดีแต่ช่อไพร่ไพร่เงินกินเล่นลิ้นเหลาะแหละแกะเลือดปูเอ้ยชอบแต่ตัดหัวให้สิ้นโคตรไอ้คนโฉดชั่วช้าอย่าให้อยู่เลี้ยงมึงไว้ใหญ่ขายหน้ากูดูก่อนกลาโหมมหาดไทยเร่งมีตราอายัดด่านขนอนแว่นแคว้นแดนนครน้อยใหญ่ทั่วทั้งจังหวัดสังกัดไปเมืองใหญ่เอกโทตรีจัตวาแม้นไอ้ขุนแผนอยู่แห่งไรจับตัวให้ได้อย่าเข็นฆ่าจำให้มั่นคงส่งตัวมาในท้องตราชื่อเสียงให้บอกไปรูปร่างสูงต่ำดำขาวหนุ่มสาวสำคัญให้รู้ได้สั่งเสร็จพระเสด็จคลาไคลเข้าในแท่นที่สีใสยา ครานั้นท่านเจ้าคุณผู้ใหญ่ไม่นอนใจเรียกเสมียนมาพร้อมนาเขียนหนังสือครบฉบับประทับตราเอามาส่งให้ตำรวจไปถึงหัวเมืองในให้กำชับจับขุนแผนจำส่งมาจงได้ตำรวจรับทองตราพากันไปยังปากใต้ฝ่ายเหนือด้วยทันทีเมืองเอกโทตรีจัตวาก็ทำตามท้องตราทุกหน้าที่ด่านซ่องกองป่าบรรดามีแจ้งคดีบอกไปให้ทั่วกันเนื้อความในตอนขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏในส่วนของตัววรรณกรรมหมดตอนที่ตรงนี้นะครับถัดจากตอนนี้ไปก็เป็นตอนขุนแผนลุแก่โทษแต่ก่อนจะข้ามตอนนี้ไปนะครับก็มีเรื่องที่อยากจะนำเอาตอนที่ผ่านมาลองให้ท่านผู้ฟังวินิจวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าในตอนที่ผ่านมานี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่มีการรุกรบกันตลอดตอนแต่สังเกตได้ว่าเป็นการรบที่มันมีมุกตลกอยู่ตลอดนะครับสมเด็จพระพรหมสาได้ทรงฟังคำกราบทูลของขุนช้างท่านก็ไม่ได้วางพระทัยเชื่อถืออะไรแต่อย่างไรเลยจะสังเกตนะครับแต่เพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ตามที่ขุนช้างกล่าวหาก็เลยมีรับสั่งให้เจ้าหมื่นศรีกับเจ้าหมื่นไวรวมทั้งหัวหมื่นมหาดเล็กทั้งคู่ซึ่งว่าไปก็คือเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็มีความสำคัญมากให้เป็นผู้คุมพลออกไปในป่าถึง 5,000 คนแล้วก็ให้ขุนเพชรอินทราเป็นปีกขวากองทัพให้ขุนรามอินทราเป็นปีกซ้ายเมื่อพวกขุนแผนก็ให้ดูว่าที่ขุนช้างกราบบังคมทูลน่ะเป็นจริงไหมที่บอกว่ามีการส่องซุ้มกำลังคนเหมือนกับเป็นกองโจรมีการสร้างพระปลาคิดยาทำตัวเทียมเจ้านะอย่างนี้แล้วก็ให้บอกคุณแผนว่ามีกระแสรับสั่งให้มาเฝ้าถ้าคุณแผนยอมเข้ามาแต่โดยดีก็ให้นำตัวเข้ามาแต่ถ้าคุณแผนดื้อดึงไม่ยอมเข้ามาก็ให้จับตัวคุณแผนประหารชีวิตซะนะท่านผู้ฟังที่ฟังมาโดยตลอดจะสังเกตได้ว่าทัพที่ออกไปหาตัวคุณแผนเนี่ยดูไปก็ไม่ใช่ทัพเล็กๆนะครับเพราะว่ามีแม่ทัพ2คนซึ่งเป็นหัวหมื่นมหาดเล็กก็นับว่ามีตำแหน่งสูงที่สุดในพระราชวังแล้วก็ใกล้ชิดพระองค์มากกว่าใครอื่นๆทีเดียวส่วนในทหารใต้บังคับบัญชาเป็นปีกขวาคนหนึ่งเป็นปีกซ้ายคนหนึ่งนั่นก็คือขุนเพชรอินทราแล้วก็ขุนรามอินทราข้าราชการกรมตำรวจซึ่งใกล้ชิดพระองค์เหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนเกลือขุนแผนอยู่ด้วยเรื่องนี้คงจะทรงทราบจึงให้ออกไปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ขุนแผนเพราะเมื่อขุนแผนเจอเพื่อนฝูงมิตรสหายได้พูดจากันแต่โดยดีขุนแผนก็น่าจะมอบตัวแล้วก็ไม่คิดจะสู้จะรบนี่คือลองอ่านความใจของพระพันวสานะครับแต่จะเป็นเพราะว่ากรรมของขุนแผนหรือว่าอะไรก็ตามทีเถอะท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าการที่กองทัพกรุงยกไปครั้งเนี้ยพอได้พบกับขุนแผนแทนที่จะเกิดความเข้าใจอันดีกลับเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะเกิดการพิพาทโมโหโทโสเข้าใส่กันจนเกิดรบรากันขึ้นขุนแผนฆ่าขุนเพชรอินทรารวมทั้งขุนรามอินทราซึ่งเป็นเพื่อนสนิทตายนะครับเจ้าหมื่นศรีสรลักษณ์แล้วก็เจ้าหมื่นไวยวรนาถก็ยกทัพกลับเข้ามาเพื่อที่จะกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวสาเรื่องทางกรุงก็หยุดแต่เพียงแค่นั้นก่อนเนื่องจากว่าไม่มีใครคิดที่จะติดตามขุนแผนเข้าป่าฝ่ายขุนแผนกับวันทองเมื่อรบทัพกับใครกันแล้วขุนแผนก็รู้ว่าผิดแต่ก่อนไม่มีคดีติดตัวแต่ตอนนี้มีคดีติดตัวไปเรียบร้อยแล้วคดีฐานฆ่าราชการผู้ใหญ่ตายถึง2คนในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการโทษนี้ถือเป็นโทษหนักนะครับดังนั้นเมื่อขุนแผนรู้ตัวขุนแผนก็จำเป็นที่จะต้องระหกระเหินหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าจะเข้าไปอยู่ที่เก่าตรงท่าต้นสายคงไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะก็ต้องพานางวันทองหลบหนีเข้าป่าลึกเข้าไปอีกซึ่งตอนถัดไปท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าขุนแผนก็ทำอย่างนี้
และการไปตรงนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีกำหนดเวลาว่าจะอยู่ต่อไปในป่านานสักเท่าไหร
่มีเรื่องอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของกระไดคือมีอยู่ตอนที่เกิดลางสังหรณ์ที่ว่าลงจากบันไดหรือกระไดแล้วบันไดหักนะครับคงจะต้องบอกว่าเรื่องของกระไดหรือว่าบันไดเนี่ยมีเรื่องที่เจ้านายสมัยก่อนท่านก็เคยสงสัยไปดูที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงมีหลายพระหัตถ์ถึงพระพินิจเกี่ยวคำนี้ตอนหนึ่งน่าสนใจบอกว่าคราวนี้เห็นว่าแก้บันไดเป็นบันไดนะเกี่ยวจากบันไดบอใบไม้รอหันดอเด็กสระไอไม้ม้วนเป็นบันไดคือบอใบไม้ไม้นากาศนอนหนูแล้วก็รอเด็กสระไอไม้มาลายท่านบอกว่าคำเนี้ยฉันเคยคิดว่ามันอะไรกันแน่ชาวบ้านเรียกกระไดเห็นว่ามาแต่ลูกใดซึ่งใดในภาษาเขมรแปลว่ามือแล้วก็เรื่องของบันไดหรือกระไดเนี่ยนะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่ารู้ที่สัมพันธ์กับเรื่องของธรรมเนียมในแต่ละชาติแต่ละภาษาอีกหลายต่อหลายเรื่องหลายต่อหลายชาติด้วยกันแล้วก็ดูว่าจะถือเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเคร่งครัดอย่างเช่นพวกขาสุที่ท่านอาจารย์สอพลายน้อยท่านไปรวบรวมมาบอกว่าพวกเนี้ยจะมีธรรมเนียมในการแต่งงานอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าบ่าวเนี่ยจะต้องสวมได้มงคลขึ้นบันไดแล้วก็เอาเหล็กดวงรองตามชั้นบันไดขึ้นไปหรือตามขั้นบันไดขึ้นไปแล้วก็จะให้เจ้าบ่าวเนี่ยเหยียบเหล็กดวงนี้ขึ้นไปทุกๆขั้นทุกขั้นสุดบันไดเนี่ยถึงจะเข้าเรือนได้นะแต่ว่าสาเหตุที่มาที่ไปรูปร่างนี้ท่านก็บอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับนอกจากคาสุที่ท่านอาจารย์สอบพลายน้อยได้เคยบันทึกเอาไว้ก็ยังเคยรู้มาว่าธรรมเนียมแปลกๆของพวกกะเหรี่ยงราชบุรีก็มีเกี่ยวกับกระไดเองเหมือนกันเขาถือว่าถ้าแขกไปหาหรือไปเยี่ยมไปเยือนแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปเหยียบบันไดบ้านของเขาหักเจ้าของเรือนถือว่ามีความยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งนะซึ่งดูไปแล้วเฮ้แปลกเหมือนกันนะคือการที่ของเสียกระไดหักกลับแสดงความยินดีถ้าเป็นบ้านเราโดนเข้าแบบนี้หรือว่าที่ไปปรากฏอยู่ในขุนช้างขุนแผนโอ้โหหัวเสียใจไม่ดีใจเพราะเสียเวลาเสียเงินเสียขวัญ นะพอดีพอร้ายถ้าคนที่ทำหักเป็นเด็กอาจจะถูกดุถูกด่าไปเลยแต่พวกกะเหรี่ยงเขากลับแสดงความยินดีทำไมเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าผู้ที่ไปหาเนี่ยนำเอาโชคนำเอาลาภไปให้แล้วนำไปจนกระทั่งหนักแปร่ทีเดียวจนกระทั่งบันไดทานน้ำหนักไม่ไหวจึงหักนะครับแล้วก็พวกกะเหรี่ยงไม่เพียงแต่ที่จะแสดงความยินดีนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยจะมีการรับรองและทำขวัญให้แขกที่มานะในสมัยก่อนเขาถือเป็นธรรมเนียมคือให้เงิน6บาทแต่ในทางตรงครับถ้าแขกที่ไปเยี่ยมมาเหยียบกระไดหักตอนขากลับนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าแขกจะต้องเสียค่าทำขวัญให้เจ้าของบ้าน6บาทเหมือนกันเพราะเขาถือว่าคนที่มาหาเอาโชคเอาลาภของเขากลับไปด้วยนะคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับกระไดบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยก็เหมือนกับกระไดบ้านของชาวไทยตามชนบทบ้านนอกนะครับก็คือใช้ไม้ไผ่ลำโตๆ2ลำมาทำเป็นแม่กระไดนะแล้วก็จะเอาไม้ไผ่ลำเล็กแข็งๆเนี่ยมาทำเป็นลูกกระไดเลยกันที่ว่าเจาะแม่กระไดแล้วเอาลูกกระไดสอดเข้าไปนะบางแห่งก็ใช้ไม้ไผ่บางแห่งก็ไม่ใช้โดยการที่จะใช้ไม้จริงหรือว่าไม้แข็งๆอย่างอื่นแทนฉะนั้นบันไดของพวกกะเหรี่ยงก็เลยไม่แข็งแรงเหมือนกระไดสมัยที่เดี๋ยวนี้ใช้กันอยู่นั้นเข้าใช้ไปก็หักได้นะครับใครเคาะไล่ลงมาก็เสียตังค่าทำขวัญไปคราวนี้มีเรื่องการถือเคล็ดถือรางเกี่ยวกับบันไดนี่หลายประเทศนะอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็มีธรรมเนียมเกี่ยวกับกระไดอยู่เหมือนกันเช่นเขาบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องอยู่ใต้กระไดก็หมายความว่าจะมีคนมาหาหรือว่าถ้ากระไดทอดไปทางทิศตะวันตกบ้านไหนทำอย่างนั้นเจ้าของบ้านไม่มีทางร่ำรวยเลยและเมื่อภรรยาเจ็บท้องหนักได้รับความลำบากก่อนคลอดเขาก็มีทางแก้คือเ เวลาสามีจะลงกระไดเขาให้เอาศีรษะเนี่ยยื่นออกไปก่อนอันนี้ถือเป็นความเชื่อล้วนๆนะครับของชนพื้นเมืองของฟิลิปปินส์แล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันก็ยังมีการบอกอีกว่าหากคนใดฝันเห็นกระไดท่านว่าบุคคลนั้นจะเจริญขึ้นความสามัคคีจะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับในส่วนธรรมเนียมของคนไทยราแต่โบราณถือว่ากระไดนี้มีพระภูมิรักษาชื่อว่าพระนครราชนะแต่เขียนออกจากแปลนิดหนึ่งเขียนเป็นพอพานรอเรือสะอาดพระนอนูสละอาดนะคอควายอ่ออ่างนอนหนูคอนแล้วก็รอเรือสละอาดอเด็กราชนะพระนครราชงั้นเวลาจะทำกระไดใหม่ก็ต้องมีการเจิมแล้วก็เอาได้แดงได้ขาวมาผูกที่หัวกระไดเป็นการทำขวัญคราวนี้เรื่องของการทำกระไดเนี่ยเป็นเรื่องที่มีเคล็ดถือกันหลายอย่างเช่นกระไดตามบ้านเขานิยมทำลูกกระไดขี้คือทำเพียง3ขั้น7ขั้นนะเรียกว่าเล็กขี้อ่ะมันนิยมทำคู่เพราะถือว่าการทำลูกกระไดคู่นั้นไม่เป็นมงคลแล้วก็กระไดที่ทำคู่เนี่ยมักจะเป็นกระไดตามวัดหรือตามเชิงตะกอนชาวบ้านเขาจะเรียกว่ากระไดผีเพราะว่าคนโบราณเขาจะทำกระไดสี่ขั้นวางเอาไว้บนปากโลงซึ่งเรื่องนี้ถามสัปเหร่อที่คงเกเรก็คงจะพอรู้เรื่องราวเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วคราวนี้การทำแม่กระไดของชาวอีสานโบราณเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวฉะนั้นเวลาที่เขาทำเนี่ยเขาจึงต้องใช้ให้ถูกฉลกไม้ที่จะใช้ทำก็ต้องเลือกชนิดดีไม่มีตาไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะในการที่ว่าเขาจะใช้ศอกนะครับข้อศอกเดียววัดถ้าตกเลข3เลข4เลข5เขาถือว่าดีเขามีฉลกแม่กระไดที่ใช้สำหรับวัดเป็นสูตรกันเลยนะครับบอกว่าศอกที่1เดือนดับตัดไม้ศอกที่2ขี่ให้จนตายศอก3หัวควายเต็มถุนศอก4ข้าวของเต็มดุนศอก5ทรัพย์สินมูลมาท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าเรื่องของกระไดหรือบันไดในสถานะที่เรามาเนี่ยจะเห็นว่าคนเรามีความเชื่อแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าจะมองไปทางไหนมองไปในแง่ไหนถ้าเราศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังแล้วก็คงจะเป็นเรื่องสนุกอีกเรื่องนึงนะท่านที่เล่าวันนี้ถือเป็นพอเป็นน้ำจิ้มนะเป็นแนวทางทิ้งท้ายของตอนที่ขุนช้างฟ้องเรื่องของขุนแผนจะก่อการกบฏนะครับอีกนิดนึงนะที่อยากจะคุยแนมเข้าไปก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไทรจะสังเกตได้ว่าในวรรณคดีไทยเนี่ยมักจะมีต้นไทรเข้ามาปรากฏอยู่ในฐานะที่เป็นที่พักพิงที่อาศัยที่อะไรก็แล้วแต่หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่จะอ้างเอาต้นไทรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม้นี้เป็นที่รู้จักกันดีนอกจากนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้อีกอย่างนึงว่าการที่ต้นไทรมีขึ้นมากในป่าเนี่ยก็เพราะว่านกกินผลไม้ที่เป็นลูกไทรแล้วก็ไปถ่ายทิ้งไว้ที่อื่นก็เลยทำให้มีต้นไทรเนี่ยงอกงามขึ้นแพร่หลายทั่วไปจนกระทั่งบรรดากวีสมัยก่อนก็มักจะเอาฉากของไทรซึ่งเป็นไม้ที่ใบร่มเนี่ยเข้ามาเป็นที่พักอยู่เสมอซึ่งความจริงเนี่ยต้นไทรก็มีอยู่หลายชนิดหลายพันนะท่านผู้ฟังนะเป็นพวกไทรย้อยบ้างไทรใหญ่พวกไทรกลุ่มที่เป็นกลางนะโดยเฉพาะสายกลุ่มกลางเนี่ยก็มักจะมีปลูกกันตามวัดตามวาแล้วก็จากการที่เป็นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตเนี่ยก็ทำให้มีความร่มเย็นดีกว่าสายอื่นๆสำหรับกลุ่มของสายกลางนะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าในหนังสืออินเดียบางเล่มบอกว่าสายที่เรียกว่ากลางเนี่ยเป็นสายที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สำคัญที่สุดเพราะว่ายางหรือว่าน้ำนมของสายชนิดนี้ทำยาแก้ปวดฟันแก้โรคปวดในข้อได้ด้วยแล้วก็มีฐานเล่าถึงสาเหตุที่จะมีใบใหญ่กว่าไทรชนิดอื่นแล้วก็มีน้ำนมบอกว่าตอนที่โลกสร้างใหม่ๆเนี่ยดวงอาทิตย์ส่องแสงกล้ามากนะพวกมนุษย์ร้อนเหลือทนไม่มีร่มไม้จะพักอาศัยในครั้งนั้นก็มีนิลันตาลีนะซึ่งเป็นเจ้าแม่ของพวกคอนเนี่ยได้นำเอาเมล็ดไทรมายังโลกมนุษย์ด้วยนะมนุษย์ก็เลยเอาผลไทรมาปลูกเอาไว้ที่หน้าบ้านภายใน15วันก็งอกเป็นต้นขึ้นมาพอครบ4ปีก็มีต้นใหญ่แต่ในสมัยนั้นเนี่ยใบไทรยังเล็กมาก
ไม่ทำให้เกิดร่มเงาพอแก่ความต้องการนิรันตาลีก็เลยดึงใบให้ขยายกว้างออกไปแล้วก็ดึงกิ่งก้านให้โน้มต่ำลงมาต้นไทรก็เลยมีใบใหญ่ให้ร่มเงาได้ดีมาตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับแล้วก็ในสมัยที่เล่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาหารยังไม่สมบูรณ์ผู้มนุษย์ขาดแคลนอาหารนิรันตาลีก็เลยบอกต้นไทรบอกว่าขอนมของเจ้าเลี้ยงคนเหล่านี้ด้วยนะต้นไทรก็ตอบว่าในตัวฉันมีแต่เลือดน้ำนมมีที่ไหนล่ะนะนิรันตาลีก็ฟังดังนั้นก็เอาขวานฟันต้นไทรแล้วพูดว่าจงมีนมออกมาน้ำนมก็ไหลออกมาจากรอยที่ถูกฟันพวกมนุษย์ก็เลยได้กินอาศัยนมต้นไทรและก็มีข้าวเกิดขึ้นในโลกนะอันนี้คุณกระต้อนบอกว่าบรรดานักปราชญ์ก็ได้ลงความเห็นว่าต้นไทรเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้ที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของโลกหรือจะกล่าวเอียงหนึ่งว่าเป็นต้นไม้คู่โลกอะไรก็ได้และการที่ไม่สูญพันธุ์ไปเหมือนกับไม้บางชนิดนั้นก็ได้ความง่ายในการดำรงชีวิตของมันนั่นเองขึ้นง่ายตายยากนะอันนี้เป็นคุณสมบัติของไม้ชนิดนี้งั้นท่านผู้ฟังที่เคยไปเห็นต้นไทรเนี่ยมันจะเป็นที่ไทรงานที่พี่ไม้หรือว่าในแหล่งที่มีไม้ใหญ่ๆพวกนี้อยู่จะสังเกตเห็นว่ารากของต้นไทรที่ห้อยลงมานั้นพอมาถึงดินมักจะกลายเป็นต้นค้ำจุนให้ไทรนั้นแผ่ขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงเป็นไม้ที่ตายยากแล้วก็ดวงตาของธนาคารออมสินใช่ไหมครับทำเป็นรูปโลโสพินก็มีรูปต้นไทรย่อยอยู่ด้วยเมื่อมานึกคุณสมบัติของต้นไทรแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นได้ว่าเป็นความหมายในเชิงบวกที่ทำให้เห็นถึงความมั่นคงงอกงามนั่นเองเอาละครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการเราหมดลงแล้วครั้งหน้าตอนใหม่ของคุณช้างคุณแผนจะมาเล่าให้ฟังกันแล้ววันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม